Ascultați un mesaj al pastorului Max Lucado.
Îți voi da odihnă. Un mesaj de Max Lucado. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu bun. Chiar că este. Bogatele binecuvântări ale lui Dumnezeu să se coboare peste voi, binecuvântări de har și ocrotire, purtare de grijă și tărie pe parcursul acestor vremuri neobișnuite cum n-au mai fost. Să vă găsească în ceasul cel mai întunecat, să vă învioreze în cel mai slab moment, să fie tovarășul vostru când vă simțiți singuri, să vă dea alinare când vă simțiți derutați. Să simțiți asupra voastră binecuvântarea Domnului nostru. Suprarealistă e cuvântul pe care îl folosesc pentru a descrie această pandemie. Ai senzația că te afli într-un vis. Nu-mi vine a crede ce se întâmplă. Să mă trezească cineva. Trăiesc cumva în vreun roman de-a lui Stephen King? Ai senzația că totul e nefiresc, suprarealist. E ca și cum ne trezim aruncați într-o situație fără precedent, niciunul dintre noi n-a mai experimentat așa ceva. Am sentimentul că totul e perturbat. Modelele au dispărut. Suntem în mijlocul unei mări în furtună și nu mai vedem malul. Nu putem planifica nimic din cauza acestui virus corona, nu știm ce vom face săptămâna viitoare, ori luna care vine, ori anul viitor. E ca și cum am fi blocați într-o casă a oglinzilor și nu ne mai dumirim încotro, nu mai avem coordonate. Activitățile de rutină sunt schela vieții. Elevii termină anul școlar primăvara, jucăm baseball vara, o vizităm pe bunica în luna iulie, toamna e plină de petrecerile organizate la școli, de meciuri de fotbal, ori acum totul e dat peste cap. Sau nu? Oare chiar așa e? Lucrurile care contează cu adevărat, dar acelea care au cu adevărat importanță, acelea nu s-au schimbat. Caracterul lui Dumnezeu nu s-a schimbat. E același Dumnezeu care a fost și mereu va fi. Promisiunea lui de a le da mântuirea sa celor care se încred în el nu s-a schimbat, nu a fost retrasă. Promisiunea Scripturii, lucrarea Mântuitorului, aceste lucruri nu s-au schimbat. Prezența Duhului Sfânt în Sfinții lui Dumnezeu nu a suferit vreo modificare. În aceste vremuri ca nisipurile mișcătoare, haideți să ne prindem de caracterul imuabil al bunului nostru Dumnezeu. Din aceste motive vom investi timp pentru a citi aceste scumpe cuvinte ale Psalmului 23. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul. Ce scumpe sunt aceste cuvinte! Și mă povățuiește pe cărări drepte. De ce? Din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. De ce? Căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa, unde? Chiar în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, cu siguranță, nu posibil, poate să sperăm, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Cel de-al doilea verset al Psalmului 23 îl invită pe David, regele, să devină David poetul. Ba chiar David artistul. E ca și cum pana îi se transformă în pensulă, pergamentul devine pânză, iar cuvintele lui pictează o operă de artă. Vizualizează o turmă de oi relaxându-și picioarele sub supravegherea păstorului lor fidel. Se odihnesc cu burțile pe pășunea cu iarbă bogată, într-o parte e un lac cu apă, din cealaltă parte veghează păstorul. David își amintește aceste lucruri de pe vremea când era păstor. Înțelegea bine această situație. Mă face să mă așez în pășuni verzi, spune el, și mă conduce lângă ape liniștite. Pășuni verzi, ape liniștite, ce bine pică această invitație. Ideea este că au nevoie de odihnă. Cu toții avem nevoie de odihnă. Vedeți voi, de când mă știu i-am observat pe furiș pe cei care spun că nu pot să doarmă. Problema mea nu era că nu pot adormi, ci să rămân treaz. În urmă cu câțiva ani, îmi amintesc ca acum, m-am dus la culcare într-o seară și tot încercam să adorm și nu reușeam. În loc să mă liniștesc, creierul meu părea că e plin de adrenalină. Mii de obligații și gânduri îmi invadau mintea. Trecuse de miezul nopții și eu tot nu mai adormeam. M-am ridicat din pat să beau un pahar cu lapte. tot trezeram. Am trezit-o pe soția mea punându-i tot felul de întrebări prostești. Dragă, ești trează? M-a sfătuit să nu mă mai frământ cu privire la lucruri. Așa am și făcut. Am început să mă gândesc la oameni. Orice persoană la care îmi fugea gândul dormea la vremea respectivă. M-am supărat pe ei că dormeau în timp ce eu eram tot treaz. În sfârșit, undeva spre dimineață, intrat deja în fraternitatea celor 70 de milioane de americani diagnosticați cu insomnie, am ațipit. Nu mai țin sub observație pe cei ce au probleme de insomnie. Nici nu mai pun sub semnul întrebării acest verset despre odihnă din Psalmul 23 în contextul disfuncției generate de COVID. E posibil să aflați că e mai greu ca niciodată să găsiți odihnă. Mintea noastră a obosit. La fel și trupurile noastre. Dar ce e mai important, sufletele noastre au obosit. Vedeți voi, suntem ființe veșnice. Iar ființele veșnice pun întrebări veșnice. De unde am venit? Încotro mă îndrept? Care-i sensul vieții? Ce e bine și ce e rău? Există noțiunea de bine sau de rău? Există viață după moarte? Acestea sunt întrebările de bază ale sufletului. Iar dacă acestea rămân fără răspuns în viețile multor oameni, atunci nu mai există odihnă. Nu mai avem odihnă. Știați că mai există o ființă vie care are probleme să adoarmă și nu mă refer la câini. Câinele meu, Andy, petrece mai mult timp dormind decât treaz. Urșii hibernează. Pisicile au inventat somnul de după amiază. Știați că leneșul din specia Brady Puss poate dormi 20 de ore pe zi? Probabil de asta dormea atât colegul meu de cameră din facultate, ca un leneș din specia Brady Puss. Majoritatea animalelor știu cum să se odihnească, însă există o excepție, iar această excepție nu o să vă surprindă având în vedere subiectul discuției noastre. Iar aceste creaturi sunt îmblănite, sărace cu duhul și se mișcă în reluare. Nu mă refer la soți duminica dimineață, mă refer la oi. Oile nu pot dormi, sau cel puțin au probleme să adoarmă. Noi numărăm oi ca să adormim, presupun că ele trebuie să se numere reciproc. Pentru că le este greu să adoarmă. Pentru ca ele să adoarmă, totul trebuie să fie în regulă, adică nimic greșit. Nu tu prădători, nu tu tensiuni în turmă, nu tu gângănii prin aer, nici stomac chinuit de foame. Din nefericire, ele nu pot crea un astfel de mediu înconjurător. Nu pot găsi pășuni liniștite, nu pot da cu insecticid, nu pot rezolva conflictele, nu pot găsi hrană. Prin urmare, au nevoie de un păstor. Au nevoie de un păstor care să le conducă, care să le ajute să se așeze în pășuni verzi. Oameni buni, fără un păstor nici noi nu ne putem odihni. Însă iată vestea cea bună. Păstorul nostru ne poate da acest lucru. Avem nevoie de odihnă, asta se întâmplă în casa păstorului nostru. Pășuni verzi, ape liniștite. El ni le poate da pe amândouă. Știați că pășunile verzi nu sunt terenul natural al iudeii? Dealurile pe unde David își păștea turma nu dădeau pe din afară de verdeață. Nici acum nu sunt înverzite. Asta dacă nu vine vreun păstor să schimbe peisajul. Partea rurală a iudeii este stearpă și plină de bolovănișuri. Ori de câte ori vedeți mocuri de verdeață înaltă, înseamnă că acolo a intervenit un păstor, care a îndepărtat cioatele, a dat foc la arbuști, a irigat, a cultivat. Toate acestea le-a făcut un păstor. Așadar, când David spune, el mă face să mă așez în pășuni verzi, spune de fapt, el mă face să mă așez în lucrul pe care l-a terminat. În calitate de creștini, ne odihnim în lucrul terminat al bunului nostru păstor Iisus Hristos. Când a murit pe cruce, a terminat lucrarea și are grijă ca noi să ne așezăm într-un loc plin de verdeață crescută din abundență. Când și-a întins o mână într-o parte și pe cealaltă în cealaltă parte și a permis să fie țintuit pe cruce și să primească asupra lui toate păcatele omenirii, el a făcut lucrarea pe care noi nu am putut-o împlini. Iar când ne invită să ne odihnim, el chiar asta vrea, să ne odihnim în lucrarea desăvârșită a crucii. Vă puteți imagina plăcerea pe care o simte un păstor când își face privirea roată și le vede pe oi odihnindu-se în lucrarea pe care a terminat-o? Vi-l imaginați pe păstorul nostru ce plăcere are când vede că am abandonat încercările noastre de automântuire și de auto-ndreptățire și că pur și simplu ne odihnim în lucrarea pe care Hristos a terminat-o pe cruce? Pășunea lui e un dar pe care ni-l face. Nu e o pășune pe care tu și eu s-o fi făcut, este darul lui Dumnezeu. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, Efeseni 2,8. Vedeți voi, credința creștină se bazează în totalitate pe ce a făcut Dumnezeu și mai puțin pe ce am eu de făcut. Am devenit creștin cam în aceeași perioadă în care am intrat în mișcarea cercetașilor. Cumva le-am legat una de alta. La cercetași există ecusoane de merit și promovează. Așa că m-am gândit că și creștinii trebuie și ei să aibă ecusoane de merit și să aibă și ei o ascensiune. Și m-am hotărât să acumulez și eu cât de multe ecusoane de merit spiritual. O Biblie cu învelitoare din dantelă pentru studiu biblic, mâinile împreunate la rugăciune, un copil care doarme în bancă participând la serviciul divin. Îmi imaginam cum în cer îngerii prindeau în capse, cu înfrigurare, embleme pe numeroasele mele ecusoane de merit. Parcă auzeam cum vorbesc între ei. Copilașul ăla, Lucado, o să-mi tocească degetele. Mă străduiam în vederea acelei zile, marea zi când Dumnezeu avea să mă primească cu brațele deschise, confetii aveau să cadă, îngerii să danseze, iar El avea să mă decoreze cu un ecuson a cărui eșarfă îmi străbătea în diagonală tot pieptul și îmi ura bun venit în împărăția sa veșnică, unde aveam să-mi afișez toate ecusoanele de merit pentru toată eternitatea. Dar mai apoi, chiar de prin adolescență, am început să mă lupt cu întrebarea fundamentală care sună în felul următor. Dacă Dumnezeu mântuiește oamenii buni, cât de bun este bun? Dacă Dumnezeu mântuiește oamenii buni, ce califică binele a fi bine? Adică Dumnezeu se așteaptă să avem un limbaj îngrijit, dar cam câte cuvinte nepermise sunt admise? Care este procentajul permis de, să zicem, exagerări? Să spunem că 80 ar fi un barem minim pentru moralitate, iar eu nu ating decât 79. Și cum știi ce barem ai? M-am dus să cer răspuns de la un slujitor. Cu siguranță el avea să-mi dea răspunsul. Dacă Dumnezeu mântuiește oamenii buni, cât de bun este bun? Într-adevăr, mi-a dat un răspuns. Un singur cuvânt a spus. Fă. Pur și simplu fă lucruri bune. Fă ceva. Fă mai mult. Fă acum. Fă binele și vei fi ok. Fă mai mult și vei fi mântuit. Fă asta și vei fi ok. Fă, fi, fă, fi. Poate cunoașteți melodia. Majoritatea o cunosc. Majoritatea acceptă ipoteza că Dumnezeu mântuiește oamenii buni. Orice credință, cu excepția credinței creștine, predică faptul că o persoană trebuie să fie bună pentru a fi acceptată de Dumnezeu. Deci, fiți buni, fiți morali, fiți cinstiți, fiți decenți, rugați-vă rozariul, țineți sabatul, plătiți-vă taxele, respectați-vă promisiunile, rugați-vă de 5 ori pe zi cu fața spre răsărit, nu vă îmbătați, păstrați-vă sănătatea mentală, plătiți-vă din nou taxele, câștigați ecusoane de merit. Cu toată vorbăria de a fi bun, nimeni nu poate răspunde la întrebarea fundamentală, și anume, ce nivel al binelui este suficient de bine? Bizar, nu credeți? E ciudat că poți căuta prin această carte de la Geneză la Apocalipsa, de la tabla de materii de la început până la hărțile de la sfârșit și nu dai peste o listă completă și inteligibilă. Iar miza este destinația noastră veșnică. Cu toate acestea, suntem mai încrezători în rețetele de lasagna decât suntem de cerințele pentru a intra în paradis. Și dacă răspunsul este acesta, Dumnezeu nu mântuiește oameni buni. Dacă răspunsul este, Dumnezeu mântuiește păcătoși și că prețul intrării este mărturisirea păcatelor, iar cheia este nu capacitatea noastră, ci bunăvoința de a mărturisi că suntem incapabili. Și nu, ceea ce avem nevoie nu este un sistem, însă de un mântuitor avem nevoie, iar în el ne putem odihni, căci prin har ați fost mântuiți, prin har ați fost mântuiți. Adică nu prin forțele voastre, spune Scriptura. Nu inventez eu, scrie negru pe alb în Efeseni 2,8. Este darul lui Dumnezeu, aceasta este pășunea, aceasta este valea, aceasta este iarba bogată în care putem să ne odihnim. Noi nu contribuim cu nimic, zero barat. Întrucât este opusul ecusonului de merit al cercetașilor, mântuirea sufletului nu este pe merit. Ce bine că mi-a spus cineva chestia asta. Iar dacă nu ți-a spus nimeni până acum, mă bucur că am făcut-o eu. Meritele noastre nu merită nimic. Lucrarea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos pe cruce merită totul. Așadar, într-o lume plină de bolovănișul eșecului uman, există pământ bogat de milostivirea divină, iar păstorul tău te invită să te întinzi și să te odihnești. Vrea să te întinzi, să te lași jos de tot, acoperi cu totul de ierburile înalte ale iubirii sale. Acolo vei găsi odihnă. Prietene, niciun virus corona nu-ți poate lua aceasta. Nici dacă schimbi locația serviciului, nici o transformare a sistemului mondial nu poate atinge puternicul har al lui Dumnezeu, pentru că nu vine din această lume, vine de la Dumnezeu. Poate că în ultimele săptămâni ați avut mult de pierdut. Pe lângă faptul că vi s-a tulburat somnul, poate că vi s-a degradat sănătatea sau v-ați pierdut serviciul și îmi pare tare rău. Însă hai să vă spun ceva. Nu v-ați pierdut Mântuitorul. El vrea să vă așezați și să vă odihniți. Mai mult decât atât, nu vrea doar să vă așezați în iarbă, ci lângă ape liniștite. Știați că apele curgătoare sunt înșelătoare pentru oi? Nu sunt foarte istețe. Sunt ispitite să intre în apă, iar apa le îngreunează lâna, iar curentul apei le trage, purtându-le în aval. Din acest motiv, păstorul le duce lângă ape liniștite. Vremurile pe care le trăim sunt ca niște ape învolburate. Deschideți știrile așteptându-vă să primiți vești proaste. Rezultatul este că panica pune stăpânire pe noi. Frica de acest nou virus corona de prăbușire economică. Autoizolarea prelungită sună ca un clopot lugubru în rândul americanilor. Apelurile la linia non-stop a Organizației Federale pentru Sănătatea Mentală în criză au crescut cu 900% față de anul trecut pe vremea asta. Tuturor ne-ar prinde bine niște ape liniștite. Însă cum dăm de ele? Voi încheia cu răspunsul lui David. El ne îndeamnă să ne urmăm păstorul. Pur și simplu să urmăm păstorul. Două pronume preced cele două verbe. El mă face să, el mă conduce. Cine face acțiunea? Păstorul. Păstorul e cel care alege cărarea. Păstorul e cel care găsește lacul potrivit lângă care să ne odihnim. Treaba oilor, partea noastră este să fim cu ochii pe păstor, iar dacă nu-l slăbim pe păstor din ochi, vom putea să dormim. Promisiunea din Vechiul Testament sună în felul următor. Celui cu inima tare, tu-i chezășuiești pacea. Da, pacea, căci se încrede în tine. Isaia 26,3. E tot ce trebuie să facem, să ne încredem în păstor, iar el ne va păstra în pace, pace deplină. Cu câțiva ani în urmă, soția mea s-a întâlnit cu o prietenă la un restaurant să ia o cafea. Cele două au intrat în parcare în același timp. Când draga mea soție a coborât din mașină, a văzut-o pe prietena ei făcându-i cu mâna. Denalina a avut impresia că spunea ceva, dar nu putea auzi nimic pentru că un picamer sfărâma asfaltul la câțiva metri distanță. Denalina s-a îndreptat spre prietena ei, care de fapt doar o saluta, iar cele două au intrat în restaurant. Când a venit vremea să plece, soția mea nu-și mai găsea cheile. Le-a căutat în poșetă. S-a uitat pe podea. Le-a căutat în mașina prietenei ei. În cele din urmă, când s-a dus la mașină, erau acolo. Nu doar cheile erau în contact, dar motorul era pornit. Cât timp petrecuseră împreună, mașina fusese pornită. Denalin a pus nefericitul eveniment pe seama zgomotului. A spus că zgomotul era așa puternic că a uitat să oprească motorul. E valabil și în cazul lumii. Viața devine atât de zgomotoasă că uităm să o oprim din cheie. O, prietene, inspiră profund. Încrede-te în păstorul tău care te mântuiește. Încrede-te în păstorul tău care te conduce. Încrede-te în el și scoate cheia din contact. Oprește-te din fuga năucă. El va da odihnă trupului tău. El va da odihnă sufletului tău. Te va conduce la pășuni verzi. El mă călăuzește, nu mă duce cu viteza mașinii. Nu mă sperie. Nu e în spatele meu zbierând să merg mai repede. El e în fața mea invitându-mă să vin după el. El e în față curățând cărarea, tăind tufișurile, indicând drumul, iar la curbe făcându-ne atenți. Înainte de drum în pantă impulsionându-ne, iar când ajungem printre pietre avertizându-ne. El ne conduce. El ne călăuzește la fiecare pas de pe cale și ne spune că avem nevoie să știm exact la momentul potrivit. Iată ce spunea bunul păstor: nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Matei 6,34. Când ne va ajuta Dumnezeu? La vremea potrivită. Această ultimă parte e de-a dreptul ciudată. Vedeți voi, Dumnezeu ne poate da ce avem nevoie atunci când avem nevoie. Poate că cineva gândește: nu știu ce m-aș face dacă mi-aș pierde soțul. Vei ști la vremea potrivită. Când copiii vor crește și vor pleca de acasă, nu cred că voi suporta. Nu va fi ușor, dar vei căpăta putere la vremea potrivită. Nu cred că pot să mă reprofilez. E prea multă schimbare, nu știu. Poate că ai dreptate. Acum nu poți. Însă deocamdată nu ai fost pus în acea situație. Poate că vrei să știi prea mult, prea devreme. Dumnezeu îți va revela răspunsurile la vremea potrivită. Prietene, aceasta este cheia. Rezolvă problemele zilei de azi cu puterea pe care o ai astăzi. Nu încerca să rezolvi problemele zilei de mâine. Nu trăiești încă ziua de mâine. Nu încerca să rezolvi luna următoare de pe acum. Nu încerca să-ți dai seama când se va schimba această situație și cum anume. Nu încerca să-ți bați singur cuie în talpă oarecum va fi. Nu încerca să grăbești lucrurile. Ori de câte ori simți apăsare, neliniște și ai sentimentul că diavolul îți dă un sac cu griji, întoarce-te și dă-i-le lui Iisus Hristos. Spune-i: Hristoase, nu mi-ai permis să cunosc răspunsurile, însă am încredere în tine și mă îndrept spre tine. Ai suficient pentru ziua de azi. Lasă problemele zilei de mâine pentru mâine. Arthur Hayes Sulzberger era editor la New York Times în timpul celui de-al doilea război mondial. În ultimele săptămâni m-am gândit mult la cel de-al doilea război mondial, imaginându-mi cum era să trăiești în acea atmosferă de neliniște mondială ani în șir, nu doar câteva săptămâni sau luni, ci ani de zile, așa cum au făcut-o părinții mei sau ai tăi, ba poate chiar unii dintre voi. Arthur Hayes Sulzberger spune că era aproape imposibil să dormi în acele timpuri. Nu a reușit niciodată să alunge grijile din minte până ce nu a adoptat ca motto 5 cuvinte: un singur pas îmi ajunge. Prieteni, Dumnezeu nu ne lasă să vedem până departe, deci putem renunța să mai încercăm. El promite pământ sub picioarele noastre, nu un glob de cristal pentru a prevedea viitorul. Nu avem nevoie să știm ce se va întâmpla mâine. Atât avem nevoie să știm, că El ne conduce. Să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Evrei 4:16. În ultimele săptămâni mi-a venit un gând. Doamne, oare nu cumva Tu ne-ai despărțit de toate sursele noastre de divertisment și distragere pentru ca să ne atragi atenția asupra Ta? N-am aprins noi televizorul să urmărim meciul preferat de baseball, basket sau golf și să nu-l mai găsim? Nu se mai produc filme noi. Nu mai putem merge pe aceeași cale pe care o planificasem. Cine preferă muzicalurile produse pe Broadway nu mai poate să urmărească așa ceva. Despărțiți de orice sursă de distracție, divertisment și emisiuni ce ne distrag atenția. Eu tare bănuiesc că El a făcut de așa natură ca să ne capteze atenția. Nu cumva El a zguduit totul din temelii, sănătatea mapamondului, economia mondială, piața muncii de pe toată planeta, până și neliniștea rasială. E cu putință să fi zguduit totul pentru ca noi să privim și să vedem ce rămâne nezdruncinat. Iar acesta este caracterul, bunătatea și natura lui Dumnezeu. Nu știu cât timp va mai dura până ce se întoarce Hristos, însă chiar cred că nimic altceva nu mai trebuie să se întâmple pentru ca El să revină. Mă uit la tine, prietene, și te întreb. Dacă nu L-ai făcut niciodată pe Hristos păstorul tău, dacă nu ai strigat la El niciodată în nevoie, dacă n-ai apelat la ajutorul Lui, dacă n-ai primit niciodată invitația Lui, dacă nu te-ai așezat niciodată să te odihnești în valea lucrării sale terminate, te rog să faci acest lucru. Chiar te rog să faci acest lucru. Ziua judecății se apropie. Nu vrei ca în acea zi să stai în fața Lui, decorat cu niște biete ecusoane de merit, întrucât meritele tale nu au nicio valoare. Însă ceea ce vrei cu adevărat să porți în acea zi este marele dar al neprihănirii lui Hristos, îmbrăcat numai în neprihănirea Lui, stând fără vină în fața tronului. I-ai spus da, dacă nu, te implor din suflet să faci acest lucru, pentru că nu știu câte invitații o să mai primești sau câte va mai trebui să lansez. Te rog, acceptă-l. Tată Ceresc, auzi-ne în acest moment când fie inițiem, fie repetăm mărturisirea că suntem oi. Și în tocmai ca oile, devenim derutați, ne pierdem, ne murdărim, suntem lipsiți de apărare, suntem păcătoși și avem nevoie de un păstor. Ne îndreptăm spre tine și îți cerem ajutorul, căci tu ești păstorul nostru bun. Auzi-i pe cei care astăzi fac această mărturisire pentru prima dată și primește-i. Știu că faci acest lucru, Doamne, că integrezi cu bucurie în turmă și sărbătorești sosirea lor. Au fost făcuți să fie oi din turma ta în grija pășunii tale. Iar aceia dintre noi care suntem deja aici de ceva vreme, te rugăm să ne ierți că uităm uneori cât ești de bun. Iar astăzi, din nou, ne găsim odihna în lucrarea ta terminată, ne odihnim capetele în brațele tale pline de bunătate. Ne rugăm prin Hristos, păstorul cel bun. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Max Lucado.